Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Y para nos, o mejor xeito de facelo es siempre cun bo libro nas mans. Por lo tanto, continuamos pertinaces nesta tarefa de recomendar boa lectura e contamos, como a sempre, coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa esperando o outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Ben, pois como ven sendo xa habitual durante todos estes anos, comezamos recomendando boa lectura pois para o público infantil e xuvenil. E creo que hoxe comezamos polos máis novos da casa, verdade?
Moi ben, pois mira, hoxe temos un libro de poesía que está recomendado a partir de 9 anos.
Ah, que ben.
A verdade é que é un libro estupendo desde o punto de vista estético, porque ten unhas ilustracións de Correa Corredoira, o cal xa é motivo da bondo para consultalo, ¿no?
Uh-huh.
É un libro de Xavier Seoane, que é unha persoa moi coñecida no mundo cultural e tamén vencellado a Oleiros, porque vive aquí parte do ano, colaborador noso tamén das bibliotecas, amigo e, bueno, socio das bibliotecas de Oleiros,
uh-huh.
E que é un home polifacético, poeta, narrador, ensayista, profesor, comisario de exposicións, articulista, o sea, é un home que nas últimas décadas a nivel cultural tivo moitísima presenza, ¿no? E hoxe traemos este libro aquí de poesía infantil, Cancións para na Lúa, bueno, adicado a súa filla, e son pequenos textos, xa digo, ilustrados por Correa Corredoira, e, bueno, pues, vou te ler, por exemplo, un deles que me gusta especialmente, ¿no? Onde estás, lúa lueira, que non te vexo? No coruto da árbore, comendo un pexego. Onde estás, lúa lúa, que non te pillo? Miras plumas dormidas os estorniños. Onde estás, lúa lueira, que non te entendo? Mira na nube verde que leva o vento. Onde estás, lúa lúa, mira no oscuro? Agarda un momentiño que saio e alumo. Mm. Bueno, pues son textos así, curtos, recomendados, como xa digo, pues a partir de 9 anos, cunha rima estupenda, moi fáciles de ler para os cativos e mesmo para que os adultos traballemos con eles. E, bueno, pues, xa dixen antes que a colaboración de Correa Corredoira pues, é estupenda e dalle moitísimo pulo este libro. Así que, bueno, traio hoxe aquí un libro recente de Xerais, dunha das coleccións que ten colección Merlín para nenos e nenas. E, bueno, pues, o traio aquí porque tamén o temos en Rialeda e Dorneda, co cal é unha oportunidade para coñecer este texto de Xavier Seoane, ilustrado por Correa Corredoira.
Cancións para na Lúa, aí de Xavier Seoane, nosa primeira xa recomendación para o público infantil. Bueno, infantil e para toda a familia, porque o bo desto, como disti, é traballar todos xuntos, non? Lendo e lindo. Ben, agora toca o turno xa o noso público adulto. A elas e eles, que lles podemos recomendar para esta fin de semana, Uxío?
Pois mira, hoxe trae un libro de Sven Beckert, que é un profesor da Universidade de Harvard, que se titula El imperio del algodón, una historia global. Porque, bueno, pues un libro que o temos nos na sección de economía, podía estar perfectamente na sección de historia ou na sección de sociología, porque digamos que contanos o que é a historia do algodón, a industria máis importante do mundo até 1900, ¿no? E que foi, digamos, un dos elementos fundamentais no capitalismo tal como hoxe o coñecemos, ¿no?
Uh-huh.
O libro é moi extenso e, bueno, pues simplemente vou facer un comentario breve del, sobre todo da primeira parte, onde, pues, por exemplo, comeza cunha historia do algodón a nivel de producción. En principio é un produto que vencellouse a terras asiáticas sempre e que despois foi introducido polos venecianos en Europa, ¿no? A partir de 1300 os venecianos perden peso por cuestións de sociopolítica e aí digamos que rexístrase un baixón, pero posteriormente o algodón a través de religiosos de flamencos que tiveran problemas na súa zona e que se instalaran en Inglaterra, pois comeza a ter pulo de novo. E entón, pois, no 1860, hai unha xuntanza en Manchester de produtores de algodón que fabrican xa nas súas factorías un produto, digamos, baseado no algodón asiático ou no algodón norteamericano, ¿no?, que se producía con man de obra escrava. Desde ese 1860 até o 1963, que foi, digamos, cando a Asociación Algodoneira de Liverpool desaparece, ¿no?, pois hai, digamos, que todo un ciclo que durou pues, teóricamente estos 100 anos, pero que na práctica durou moitos máis, porque houve o típico proceso de acumulación de produtores que investían na elaboración de algodón, xa en Europa ou nos Estados Unidos, e que posteriormente, pouco a pouco, foron especializándose, medraron moitísimo, tiveron grandes beneficios, pero digamos, no ciclo global acabaron morrendo porque, digamos, deixeron de ser competitivos, ¿no? Por eso a desaparición da Asociación Algodoneira de Liverpool no 1963. O libro é un estudo global, ¿eh?, de por que algodón a día de hoxe é o que é e por que sempre tivo ese papel, ¿eh?, na historia do capitalismo, como comenzou en diversos polos, como se foi desenvolvendo, o papel dos diversos continentes, o papel tamén dos actores, como por exemplo banqueiros, investidores, transportistas, aseguradoras, que durante centos e centos de anos traballaron con este produto e deu lugar a unha das historias do capitalismo económico máis interesante, ¿no? Uh-huh. A verdade é que, pois, estes días, por exemplo, estive así lendo o libro e vía, por exemplo, como legislativamente os produtores de algodón sempre influíron nos gobernos para que legislaran o seu favor en Inglaterra, en Francia, en España, de maneira que, por exemplo, nos territorios que controlaban estas coroas, pois non se podía vender outro algodón que non fora o que tiña licencia para iso, ¿no? De maneira que eran medidas proteccionistas e que, a súa vez, copiando técnicas asiáticas fundamentalmente, deron lugar a procesos de desenvolvemento económico como que fixen referencia antes en Inglaterra, que pues, deron lugar pues, eso, a fábricas que durante ducias e ducias de anos deronlle traballo a moitísimos obreiros, a veces en condicións pésimas. Entón, como o algodón, este produto que en bruto é moi simple e que naceu para, digamos, ser traballado nas casas fundamentalmente por mulleres en horas mortas que tiñan, pois con medios moi rudimentarios chegou a ser un produto de primeira orde nun sistema como o noso, ¿no? E a verdade que a mí me lembraba, por exemplo, o que está pasando agora cos microchips, ¿no? Que pois un produto que se fabrica en Asia pode ter repercusión pola escaseza, parece ser, pois en Europa ou no,
sí, sí, no mundo inteiro,
porque agora mesmo pois hai determinadas factorías pois de automóviles ou de electrónica que non poden abastecer a demanda debido á falta dun componente. E aí o algodón, pois digamos que ten relación no sentido que é un produto que séguese a cultivar, séguese a vender, porque hoxe prácticamente se roupa, se xa o papel, ou seja, bueno, pues cantidad de produtos levan algodón ou levan derivados, e a vez pues é un elemento claro do que é o ciclo económico. Entón, bueno, pues é neste caso o libro El Imperio del Algodón, una historia global, pues o que traio hoxe aquí porque bueno, pues pareceme moi interesante ver a evolución, porque ves o que foi o capitalismo durante centos de anos, ¿no? Uh-huh. Ten unhas ilustracións e ten uns gráficos con mapas explicando pues toda a evolución, como foi a política, como foi as guerras que deron lugar. Bueno, pues é un produto, digamos, que foi casi, digamos, como petróleo, por así decirlo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
E que desenvolveu cantidade de episodios que neste libro pues temos aquí moi ben traballado por Sven Becker.
Efectivamente, máis Sven Becker que é todo unha eminencia, non? Profesor, creo que na Universidade de Harvard e tamén California e doutor en Columbia.
Ten moita, ¿no? moita experiencia, sí, sí. E, bueno, pues traio aquí este libro que está publicado por Crítica, que tamén é unha editorial que a min paga a pena consultar, porque ten moitísima reputación, ten seccións, coleccións de historia, de economía moi interesantes, e por eso traio xa aquí para comentalo.
Perfecto, e este Imperio do Algodón temolo en
Realeda.
En Realeda.
Sí, sí. Que en todas as bibliotecas temos unha sección de historia e de economía interesante. Traio hoxe o do algodón, pero sempre digo que é unha desculpa porque calquera que visite as bibliotecas do Leiros pois terá oportunidades de abondo para levarse algo dunha sección como esta, porque sempre hai títulos interesantes.
Perfecto, pois xa temos a nosa recomendación. Se imagino que agora estades con moitísimo traballo preparando xa pois esta nova tempada de actividades para animación a lectura, para os máis xóvenes, as tertulias e todo o demais. De feito, creo que hoxe xa hai unha actividade na biblioteca, me parece, de Nós, non é así?
Sí, hoxe efectivamente, dentro do programa de Ler Conta Moito, que está dedicado a nenos e nenas a partir de 6 anos, e sempre ás 6:30 da tarde, con reserva previa, emisión posterior no YouTube. Pois hoxe, por exemplo, temos en Nós a Leo Leiño, con Bibliotemaxia, ¿no? E despois temos, por exemplo, o día 13 en Dorneda, os Furabolos, o 15 en Santa Cruz, Paco Nogueiras, 16 en Rialeda, Tricoti Teatro, o 17 en Mera, Pacolas, e o mesmo 17 en Nós, Trécola Teatro. Todo isto xa digo, dentro da programación de Ler Conta Moito, e sempre importante, reserva previa, son prazas limitadas, e posteriormente isto emítese no YouTube. Todos aqueles e aquelas interesados e interesadas pois poden consultar na páxina web ou no blog das bibliotecas ou chamar a unha biblioteca para informarse das prazas, e sempre digo, das do horario, sempre ás 6:30 da tarde para maiores de 6 anos.
E no tema das tertulias todavía é cedo, non? Pero xa o prazo de inscripción debe andar por aí, non?
Imos dando pasos. Vai haber tertulias virtuais para mozos e mozas e para adultos, tanto en Rialeda como en Santa Cruz. En Rialeda serán os mércores ás 17:30, ás 5:30 da tarde, e serán mércores alternos, dado que hai dos grupos, ¿no?
Pero un grupo e outro outra semana, claro, outro grupo.
Efectivamente. E na biblioteca de Santa Cruz vai ser os martes, e tamén alternos, porque tamén hai dos grupos, ¿no? Un asunto importante, a biblioteca de Santa Cruz haba inscripción o martes 21 de setembro a partir das 10 horas, ¿no? Ven chamando por teléfono ou ven presencialmente na biblioteca, e despois na biblioteca de Rialeda abrese a inscripción o mércores 29 de setembro a partir das 8:15 da mañá. Tamén poden facela chamando por teléfono, presencialmente na biblioteca ou en liña, ¿no? Entón, bueno, pues simplemente decir que estean atentos ao blog e á páxina web, porque sempre aí poñemos información en tempo real, e simplemente, bueno, foi, digamos, unha pequena mención para que a xente vaya, eso, facéndose boca, ¿no? Con esta nova tempada de tertulias, xa dixen, Rialeda e Santa Cruz.
Que ollo, que as tertulias ten, bueno, tanto as tertulias como as actividades ten moitísimo éxito, hai moita chamada, moita reserva de praza e hasta aí lista de agarda, verdade?
Efectivamente, nos levamos moitos anos, en concreto están coordinadas pola xornalista Cecilia Monllor e persoal noso, van ser a través de videoconferencia polas circunstancias todos coñecidas, xa foron así o ano pasado, e bueno, pois aí estamos moi satisfeitos coa resposta do público, porque a verdade é que sempre hai os grupos están cheos sempre, e como decías ti, hai lista de agarda.
Bueno, xío, pois nada, o único que nos resta é recomendar os títulos que dos cales falamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e volos pidan, e xa despedimos.
Moi ben, para os máis novos, Cancións para na Lúa, de Xavier Seoane, con os de Correa Corredoira, e para os adultos, El Imperio del Algodón, Una Historia Global, de Sven Beckett, que é un libro, bueno, pues como ben ti dixeches, pues eso de primeira orde e que acabo de comentar aquí brevemente.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información e quedamos xa emprazados para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana, deica logo.